Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine ne-am reîntâlnit, stimați ascultători, și cu această ocazie la emisiunea Iubește Viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța. Sunt Laura Maftei, asistată tehnic de către Robert Bunea, și invitații mei din această ocazie sunt pastorul Felix Mușat, din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, și doctorul Lucian Marin, cărora le spun bun venit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit!
Mulțumim!
Subiectul emisiunii din această ocazie este legat de dependențe, de adicții. Un citat pe care l-am preluat de pe internet și semnat Irina Novak, psiholog, spune așa: comportamentul adicțional se caracterizează prin tendința de a ieși din realitate prin intermediul stării psihice. Pentru realizarea acestui scop, omul își formează păreri personale care pot deveni deprinderi, stereotipuri. Abaterea este necesară omului, însă, în cazul adicțiilor, ea devine un stil de viață și omul cade în capcană. Problema adicțiilor începe atunci când tendința de a evada din realitate începe să domine în conștiința omului, devine o idee principală, duce omul la o rupere de realitate. Am încheiat citatul. Aș vrea să îi întreb acum pe invitații mei, ce înțelegem prin adicții și ce fel de adicții există?
Adicția reprezintă o dependență, mai pe înțelesul nostru, care poate fi fie de substanțe chimice, fie de persoane sau activități. Există chiar și dependență de muncă. În engleză e o denumire workaholic. Și cum ne dăm seama că suferim de o adicție, de o dependență de ceva și sau este o stare normală? Atunci când apare adicția, apare următorul fenomen de pierdere a efectului inițial al drogului respectiv sau al substanței. Cu alte cuvinte, omul simte nevoia să consume din ce în ce mai mult din acea activitate sau din acea substanță, pentru că are loc un fenomen de toleranță. De asemenea, un alt criteriu după care ne dăm seama că e vorba de o adicție, o reprezintă neliniștea și starea de angoasă, de anxietate pe care o resimte omul atunci când nu desfășoară activitatea respectivă. Cu alte cuvinte, ajunge să depindă de acea activitate pentru a-i conferi acestuia o stare de bine în continuare.
Este foarte interesant ceea ce ați spus. Însă, înainte de a dezbate mai pe larg precizările dumneavoastră legate de adicții, vreau să vă întreb de unde vine denumirea termenului. Pentru că nu este foarte cunoscut în limba română ca adicție.
În urmă este un neologism, un termen de specialitate. Pe înțelesul tuturor, putem vorbi foarte simplu despre dependențe. Adicție se folosește mai mult în cadrul medical, în termen de specialitate. Și dacă aș putea reveni la completarea ceea ce spunea domnul doctor, legat de adicții, cum se recunoaște o persoană care este dependentă? Pentru că sunt diverse stadii de dependență. Sunt anumite substanțe care creează dependența imediat ce au fost consumate și sunt altele care au nevoie de o durată mai lungă ca să-și aducă efectul. Se modifică comportamentul omului. Cei care observați în familie sau în cercul de prieteni persoane care schimbă comportamentul poate fi ceva datorat unei adicții. De asemenea, se observă în persoana respectivă o nevoie permanentă de a consuma pentru a se simți bine. Exact cum spunea domnul doctor, se schimbă starea aceasta nevrotică, ajunge la o stare de agitație. În momentul în care îi se interzice sau îi se rupe sursa plăcerii, intră într-un sevraj.
Ați amintit de anumite substanțe. Există substanțe care, dacă sunt consumate, provoacă dependențe? Așadar, provoacă dereglări la nivelul biochimiei organismului?
Aș face acum o distinție între o personalitate de tip dependent, care este vulnerabilă și vom discuta cu siguranță pe parcursul emisiunii și care nu are nevoie neapărat de anumite substanțe speciale care creează dependență, pe care le voi enumera imediat, dar există și substanțe care, într-adevăr, pot crea dependență la orice om, indiferent de structura lui psihologică. Și aceste substanțe sunt cele care generează nivele crescute de dopamină în special. Este un neurotransmițător care dă omului o stare de bine, de plăcere. Și asta o să enumăr câteva din astfel de substanțe. Ciocolata, dulciurile în general pot să creeze o astfel de stare. De asemenea, privitul la televizor este asociat cu nivele crescute de dopamină, de aceea și creează dependență televizorul sau calculatorul. Poate să ducă la o dependență.
Și totuși există două categorii și este bine să facem distinția între ele. Este limpede că în cazul alcoolului, tutunului sau al drogurilor, avem de-a face cu ingerarea anumitor substanțe. Și este limpede că în organismul nostru se întâmplă anumite transformări. Da? Pe când în cazul shoppingului sau al internetului sau al muncii excesive, am spus și aici că intervine dependența, totuși nu consumăm anumite substanțe.
Da, înțeleg întrebarea noastră. Chiar dacă nu avem de-a face cu o substanță pe care să o vedem, efectul asupra creierului este același. Au demonstrat studiile. Mă refer la uitatul la televizor sau la calculator, mai ales la anumite programe pe care nu o să le mai enumăr. Filmele, anumite, creează acele substanțe în creier. Deci este ca și când am ingera un drog. Aproximativ, dar sigur, sunt nuanțe, dar principiul de bază este cam același. Acum, referitor la anumite tipuri de adicție pe care le-a spus, pe exemplu, statul prea mult la muncă, sau are de-a face cu o altă categorie de persoane, cu acea persoană care specifică omului modern, secularizat, fără de Dumnezeu, care caută, fără să-și dea seama, să fugă de el însuși și de Dumnezeu. Este tipul de om care nu și-a rezolvat, nu s-a împăcat cu Dumnezeu și cu sine și se aruncă pur și simplu în viață, în orice tip de activitate care îl face să uite, care îi dă o stare de bine, care, mai ales că dacă vorbim despre muncă, munca este o activitate lăudabilă astăzi și este într-adevăr. Și, practic, acest lucru nu face decât să-l încurajeze și mai mult pe individ să persiste într-un asemenea comportament, crezând că este normal. Și cum ne dăm seama? Dacă începe să-și neglijeze familia, dacă începe să neglijeze și să nu mai aibă timp pentru sufletul său, pentru sine, dacă atunci când nu face nimic este neliniștit, este plin de angoase, ne dăm seama că are o problemă.
Îmi venea în minte, în timp ce puneați această întrebare, de ultima găselniță pe care internauții au găsit-o pentru a stimula efectul de drog. S-a descoperit o anumită muzică care consumată dă aceeași stare cu consumul de drog. Avantajul la o astfel de muzică este faptul că la orice test antidoping nu apare nicio substanță chimică în sânge, dar starea se spune că este aceeași. Vorbesc din auzite pentru că n-am consumat și nu pot să spun concret.
Tragem concluzia că orice poate deveni obiect al dependenței omului?
Da, putem spune și în felul acesta. Deși dacă e să împărțim drogurile obișnuite, sunt cele legale și cele ilegale, cele pentru care poți face pușcărie dacă le consumi sau le comercializezi, sunt cele acceptate, vorbeam de alcool sau de tutun, cele la care orice om are acces, cu o mică regulă, să aibă vârsta de 18 ani, vârsta majoratului, dar sunt și celelalte care nu pot fi numite dependențe neapărat și nu pot fi văzute ca fiind ceva grav, cum spuneați mai devreme, dependența de shopping, dependența de internet, dependența de pornografia, dependența de Facebook mai nou. Sunt tot felul de activități care creează o stare de dependență și înrobesc omul.
M-am gândit, pentru că dependență este un cuvânt folosit atât de mult în zilele noastre, dacă în Biblie există referiri la dependență. Și am ajuns la concluzia că atunci când în Biblie se vorbește despre idolatrie, ar putea fi un caz similar. Pentru că ce era idolatria? Abaterea atenției omului de la Dumnezeu asupra altor zei. Și acești zei, în zilele noastre, iau, iată, forma acestor diverse obiecte ale dependenței. La început mi s-a părut exagerată paralela aceasta, însă ulterior am citit o carte a lui Philip Yancey și spune același lucru. Dependența din zilele noastre este cumva echivalentă cu idolatria, cum este numită în Biblie, din vechime.
Este o încercare a omului de a-și rezolva problemele fără Dumnezeu, ceea ce duce la o adâncire practică a lor, o negare a realității practic. Este o agonie, o viață trăită într-o agonie permanentă în care niciodată nu poți să spui că ai atins sau că ai ajuns la capăt, la o destinație. Și doar întâlnirea personală cu Hristos îți poate da acest simțământ și te poate elibera, așa cum El însuși spune, veți cunoaște adevărul și adevărul va face liber.
Și totuși, plăcerea aceasta pe care omul o simte în momentul în care este dependent și își consumă obiectul dependenței, cum o putem explica? Este un efect al stării păcatului? Adică, înainte de căderea în păcat, omul, înțelegem că nu avea astfel de dependențe. El se simțea fericit în prezența lui Dumnezeu.
Interesant că, înainte de păcat, Dumnezeu le-a spus primilor părinți, puteți să mâncați după plăcere, din orice. Practic, nu era nicio restricție acolo, lucrul care ne arată că omul era într-o perfect echilibru interior și nu avea niciun fel de adicție. Pentru că el comunica direct cu Dumnezeu, pentru că slava lui și prezența lui era cu ei și în ei. După cădere, ceva s-a întâmplat. Cum spunea un părinte bisericesc, puterile Duhului au fost sub controlul puterilor sufletești, iar puterile sufletești ale omului au căzut în stăpânirea puterilor trupești. Și astfel omul a început să fie condus de trup, de patim, pentru că Duhul de la Dumnezeu i-a părăsit. Dacă privim așa oamenii și problemele, și nu dintr-o perspectivă psihologică secularizată, ci dintr-o perspectivă scripturistică dumnezeiască, vedem că și soluția este practic o reîntoarcere la a ne regăsi identitatea noastră în Dumnezeu și a fi umpluți de Duhul Său cel Sfânt, care să ne readucă la starea originală. De oameni capabili să ne ținem în control trupul și puterile sufletești.
Aș veni în completare și aș spune că păcatul a făcut un singur lucru, ne-a luat imunitatea. Adică ne-a luat acea capacitate de a spune nu unei strategii a celui rău. Păcatul este fabricat cumva prin ispită de către cel rău și ne este servit ca să-l consumăm. Așa este și dependența. Suntem ca niște oameni care suntem cu imunitatea zero și care avem de luptat cu tot felul de virus și tot felul de boli. În momentul acela foarte greu mai poți să spui nu unei tentații. Dar n-aș vrea ca cineva dintre cei care ne ascultă, care poate luptă cu vreo dependență de un anumit fel, să se simtă jignit în vreun fel. Aș vrea doar să spun că, cel puțin eu, citind anumite lucruri, am înțeles că dependența este până la urmă o boală și trebuie tratat în felul acesta. Chiar dacă vorbim de anumite stadii grave și mai mici, iar cei care ajung în felul acesta neapărat au nevoie de sprijin. Exact cum spunea domnul doctor mai devreme, nevoie de sprijin spiritual. Dumnezeu întotdeauna are de făcut ceva în direcția aceasta și apoi în funcție de gravitatea substanței sau activității de care devine dependent, are nevoie de un sprijin de specialitate.
Ați spus că este o boală și are diverse tipuri de manifestare, însă se poate trata cu ajutor, cu ce fel de ajutor, medical sau psihologic sau spiritual, de exemplu, dependența de muncă. Deci se poate vindeca?
Orice dependență poate fi vindecată, absolut orice. Dar spuneam că este o boală în sensul că dacă avem de face cu un tânăr adolescent dependent de anumite substanțe, pot spune chiar că este o boală cronică care la un moment dat poate să ducă la moarte. Deci gravitatea unei dependențe de o substanță, de un drog, mai ales dacă este un drog de mare risc, poate să-l conducă pe tânărul respectiv sau pe omul respectiv atât de departe încât să-și piardă viața. Însă n-am putea neapărat să spunem că dependența de muncă e o boală. Cineva poate să zică că e chiar așa. Dar într-un anumit sens, orice anomalie, orice abatere de la modelul inițial gândit de Dumnezeu poate fi considerată o formă de boală, mai gravă sau mai mică.
Cred că omul trebuie să se întrebe, fug de ceva, fug de cineva, îmi place să stau în prezența lui Dumnezeu și cu mine însumi? Dacă răspunsul este nu, am o problemă foarte mare, pentru că nu voi reuși în viața aceasta să aflu pentru ce m-am născut și pentru ce trăiesc, dacă tot caut în afara mea răspunsuri și soluții. Boala omului modern este că a uitat să aibă acel timp pentru el însuși, de singurătate, în fiecare zi, măcar câteva minute de reflexie. Vedem că astăzi există foarte multe mijloace, mai ales mă refer la cele moderne de care s-a amintit, internetul, televizorul, care sunt mijloace toate evazioniste. Îl fac pe om să evadeze într-un univers, într-o lume care de fapt nu există. Și problemele rămân aceleași, ba chiar se adâncesc. Este nevoie, cum spunea și Maica Siloana Vlad la un moment dat, la capătul durerii se află Dumnezeu. Nu mai fugiți de o durere. Practic, marea parte din dependențe, nu spun toate, au la bază fuga de o suferință, de o durere, de o singurătate.
Apropo de singurătate,
singurătatea, spunea cineva și vom aminti pe parcursul emisiunii, nu se vindecă prin compania cuiva. Vedeți, iarăși trebuie să ne întoarcem la originea căderii omului. Oamenii suferă de o singurătate cosmică. Singurătatea omului nu este dată de faptul că nu are prieten sau că nu are pe cineva, ci la baza singurătății stă un simțământ al ruperii de creator.
Așadar, oamenii sunt singuri, de fapt, pentru că nu mai pot să aibă parte de prezența lui Dumnezeu.
Nu se mai învață în societatea aceasta lucrul acesta. Ei pot să aibă parte de prezența lui Dumnezeu, dar trebuie cineva să le explice cum să facă lucrul acesta, pentru că aproape nicăieri în jur când privești, nu ești învățat. Trăim într-o lume, așa cum spuneam, a secularismului, care nu este o filozofie de viață. Practic, cum spunea cineva, este absența oricărei filozofii. Este un haos.
Facem în acest moment o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni.
Azi mă predau cu tot.
Am revenit în studioul nostru, suntem la emisiunea Iubește Viața și discutăm împreună cu pastorul Felix Mușat și doctorul Lucian Marin despre dependențe. Vreau să vă întreb dacă dintotdeauna s-a recunoscut faptul că legarea unui om de un anumit obicei sau de o anumită substanță, în mod excesiv, se numește dependență.
Știința confirmă prezența unor metode neconștientizate de om de a prelucra informația. Scopul acestor metode este de a ne păstra respectul de sine, de a ne păstra părerea pe care o avem despre noi și de a nu îngădui lezarea iubirii de sine și, foarte important, de a dezamorsa, de a atenua momentele traumatizante psihologic. Apropo, ca o paranteză, am observat la colegii mei când eram în facultate și aveam un examen, erau foarte tentați să fumeze o țigară și au recunoscut că această atracție pentru tutun apărea în momentele de stres maxim. Foarte interesant mi s-a părut, pentru că, practic, omul caută oarecum să se adăpostească. Are nevoie de un simțământ de siguranță în fața provocărilor vieții și îl găsește în tutun sau în lucruri de genul acesta, când, de fapt, este o falsă apărare. Și pentru prima dată Freud, celebrul psihanalist vienez, studiind femeile care sufereau de isterie și văzând că ele au ajuns la o stare de neliniște și de apăsare, a ajuns la concluzia, el fiind ateu, că astfel de mijloace de apărare sunt necesare pentru ca omul să nu cadă în nevroze și în depresie. Și mai târziu au apărut psihologii umaniști, cum ar fi Carl Rogers sau Abraham Maslow, care au constatat că astfel de mecanisme de apărare au și aspecte negative, cum ar fi fuga de probleme. Îl face pe om să fugă de probleme, împiedică creșterea spirituală a omului. Omul rămâne la un stadiu oarecum infantil, ca acel copil care plânge atunci când nu îi se dă jucăria sau bomboana. Însă, prin astfel de mijloace de a ne face să ne simțim totuși bine, care nu sunt sănătoase, are loc un fenomen foarte interesant de deformare a realității și de deformare a imaginii sinelui, a eului. Nu mai știi cine ești, de fapt, și, practic, ești tot mai furat de realitate și de o întoarcere la adevărata viață. Practic, ți se inoculează o minciună. Este ca un fel de anestezie, ca un tratament simptomatic. Tu, practic, nu ești vindecat, ci doar ești ținut sub un anestezic care îți dă o stare, un confort cât de cât agreabil, dar boala nu se vindecă.
Irina Novak, psihologul pe care l-am citat mai devreme, spunea: comportamentul adicțional înseamnă tendința de a ieși din realitate prin intermediul stării psihice. Exact aceasta este ceea ce ați spus dumneavoastră mai devreme.
Mi-aduc aminte de ce s-a întâmplat atunci când a fost difuzat filmul Avatar, celebrul film Avatar, când mulți tineri, unii dintre ei s-au sinucis, iar unii dintre ei nu vreau să mai plece din sălile de cinematograf la sfârșitul filmului. Pentru că a intra în lumea asta cenușie, tristă, urâtă și rea, nu este ușor, după ce ai stat 2 ore captivat de o altă lume, ce te-a vrăjit. Există o nevoie, și nu m-aș grăbi să condamn pe astfel de tineri, este o nevoie a omului de frumos, de ideal, până la urmă, de a te simți bine. Nu este nimic greșit în a dori să te simți bine. Problema este că suntem păcăliți. Creierul nostru este păcălit de aceste substanțe, crezând că primește ceea ce are nevoie, când de fapt, datorită unui cerc vicios, ne aduc într-o și mai mare depresie și înstrăinare de sine și de Dumnezeu. Asta este problema, de fapt. Nu că cineva sau Dumnezeu sau noi n-am vrea ca omul să se simtă bine. Nu, ci pur și simplu vrem să spunem oamenilor adevărul, faptul că ei sunt păcăliți. Și am să vorbesc puțin despre cercul acesta al dopaminei, despre efectul acesta al acestui neurotransmițător asupra creierului. Practic, ce se întâmplă, pe scurt, ca să fie înțeles? Creierul nostru secretă în mod normal dopamina atunci când avem activități normale, plăcute, cum ar fi exercițiul fizic sau satisfacția pe care o ai atunci când realizezi ceva cu mâinile tale, deci faci o activitate utilă, te întâlnești cu un prieten. Problema este că atunci când consumăm aceste lucruri nesănătoase, nivelele de dopamină cresc foarte mult în creier într-un mod artificial, nenatural, și lasă creierul într-o stare de euforie, ceea ce îl face să secrete tot mai puțină dopamină, pentru că el crede că este destulă și el va secreta mai puțină.
Mă gândeam probabil, în timp ce spunea domnul doctor ceea ce a spus mai devreme, că probabil sunt părinți care ne ascultă și care se gândesc că copiii noștri ar fi în pericolul de a deveni dependenți de așa ceva. Cum se poate ajunge în starea asta? Și trebuie să recunoaștem faptul că sunt anumiți factori care favorizează ajungerea într-o astfel de stare de dependență. Dacă vorbim de dependența de anumite substanțe, de cât de disponibilă este substanța? Dacă poate fi comercializată foarte ușor la magazinul de la colț, cu siguranță tânărul se va apuca de fumat sau de băut. De asemenea, presiunea socială a grupului. Sunt și factori socioculturali. Sunt culturi care interzic dependența de anumite substanțe. Mă refer aici la cultura musulmană sau hindusă. În paranteză fie spus, și cultura adventistă interzice orice consum de substanțe care produc dependența. De asemenea, observați, și în societatea noastră sunt strategii de marketing care promovează anumite substanțe care dau dependență. Mă refer aici la consumul de tutun, consumul de alcool. Chiar dacă undeva în josul pachetului se scrie că tutunul dăunează grav sănătății și poate ucide, publicitatea este destul de agresivă, căutând să câștige cât mai mulți oameni. Ce se poate face în mod concret? În primul rând, aș vrea să subliniez importanța faptului că oamenii aceștia au nevoie de înțelegere. Întotdeauna o persoană care a ajuns dependentă de ceva anume se confruntă cu nemulțumirile și frustrările de care vorbeam mai devreme, dar și cu simțământul că nu este înțeles. Dacă vorbim de o persoană care este alcoolică, întotdeauna primește doar reproșuri. Te duci și bei banii, ne lași fără mâncare, ești un nenorocit, te gândești doar la tine, ești egoist. Și foarte rar omul respectiv se poate simți înțeles și acceptat. Cred că oamenii aceștia au nevoie în primul rând de iubire și de o acceptare necondiționată. Bineînțeles, asta nu înseamnă a le permite să continue în felul acesta, ci trebuie să primească un sprijin și un ajutor. Vorbesc aici în primul rând de sprijinul spiritual. Nu există dependență pe care Dumnezeu să nu o poate vindeca în om. El ne-a proiectat, El știe cum suntem construiți, El știe și care ne sunt nevoile. Și de asemenea, atunci când cel rău pregătește ceva ca să devină dependență pentru noi, El știe cum să ne ajute. De aceea recomand, apelați la un ajutor spiritual, rugați-vă, citiți din Sfânta Scriptură, găsiți-vă orice mijloc care va aduce echilibrul sufletesc, în așa fel încât să vă îndepărtați treptat de ceea ce produce dependența respectivă. Dacă vorbim de dependențe la un stadiu avansat, de oameni care deja ajung băutori zilnici, de cei care des ajung într-o comă alcoolică, poate, discutăm de aici deja de un alt plan de eliberare din dependență, de ajutor, de specialitate, de internare, poate chiar în clinică, de tratament. Este foarte vestit în cultura românească antalcoolul, deși trebuie neapărat administrat într-un mediu supravegheat. Și de asemenea, aș recomanda discuții cu un consilier, un psiholog, care să ajute cumva în problema aceasta.
Interesant că s-a vorbit despre nevoia de dragoste a omului și cred că începem să ne apropiem de cauza fundamentală a problemei. Poate că cineva se întreabă ce legătură este oare între fumat, alcool și celelalte droguri și dragoste. Am ascultat cu ceva timp în urmă un psiholog pe nume Aurelia Ionescu și din vasta dumneavoastră experiență ne-a povestit despre un caz de un tânăr care, atunci când era mic, a fost părăsit la un moment dat de mama lui. Și de atunci se pare că a rămas cu o traumă care îl face să se îndrepte către pahar ca și când s-ar îndrepta către mama lui. Sigur, nu este conștientizată. Omul aruncă undeva în adâncurile sale, în subconștient asta. El nu se gândește că de fapt are nevoie de dragoste atunci când ia paharul. Dar psihologii au arătat și psihanaliștii că de fapt dacă ne întoarcem la rădăcina problemei, vedem că acolo se află o traumă, o lipsă, o carență afectivă. O carență care îl face pe om să fie împins către către o patimă ce aparent îi oferă ceea ce are nevoie. Doar aparent, din păcate.
Prin urmare, lipsa dragostei este cea care îi face pe oameni să devină dependenți?
Eu sunt convins că cei care au crescut în familii normale, adică unite, în care au primit ingredientele necesare unei creșteri frumoase, sunt mult mai bine apărați psihic. Mm-hmm. Nu sunt cu totul
scutiți,
dar sunt mult mai bine apărați. Vedem că sunt oamenii care realizează lucruri frumoase în viață, spre deosebire de alții pe care, uitându-ne puțin la viețile lor, constatăm că ei cad din lac în puț, cum spune vorba românului. Adică scapă de un viciu ca să ne trezim după un timp că capătă un altul. Este acel om problematic și toată viața lui se va confrunta până va înțelege adevăratul echilibru în viață.
Și eu identific aceeași mare problemă. Lipsa dragostei, dar o dragoste adevărată și curată. Chiar dacă factorii care conduc la dependență sunt mulți, aș putea aminti aici de asemenea că sunt oameni care se apucă din dorința hedonică de a simți gustul și starea, cum o fi, să mă simt mai bine. Sunt alții care merg pe latura evazivă, de scăpare, de evitare, exact ce spuneam de oamenii care au o problemă, merg și neacă amarul în pahar, cum se spune. Sau chiar sunt unii care gândesc că dacă iau ceva, se numește asertiv, devin mai puternic și mai stăpân pe mine. Sunt cei care consumă anumit alcool la petreceri ca să devină sufletul petrecerii. Sunt oamenii care se apucă de ceva și probabil filmele acum, contemporane, promovează foarte mult ideea aceasta. Când se apucă să facă o treabă foarte serioasă, ceva important, trag cumva pe nas o liniuță sau își administrează o doză. Asta așa ca să devii foarte bărbat și sigur pe tine. Dincolo de toate aceste aspecte, aș spune, adiacente, mai important decât toate este o lipsă sufletească. Omul care ajunge într-o astfel de stare este omul care este nesigur, neînțeles și neiubit. Așa că aș recomanda ca dragostea adevărată să nu se caute într-o substanță sau într-o activitate care nu aduce decât rău. Gândiți-vă câte vise probabil au fost distruse de astfel de substanțe, câte familii au devenit nefericite sau chiar au ajuns la destrămare doar datorită unor substanțe. Și aici îmi dau seama că diavolul de care vorbeam mai devreme este foarte șiret. Nu vă lăsați amăgiți să găsiți plăcere în ceva ce nu este decât o amărăciune îmbrăcată în ceva frumos și atractiv. De aceea recomand familiilor să susțină persoanele care au devenit dependente într-un fel sau altul, să le ofere dragostea de care au nevoie, o dragoste sinceră, și în același timp apelez la cei care sunt într-o astfel de stare, gândiți-vă, o dependență nu mă afectează doar pe mine fizic, ci afectează și familia mea, copiii, devin un model și de asemenea societatea are de pierdut de pe urma unui astfel de persoane.
Se vorbește despre dependență emoțională. Iată că există și o adicție dată de faptul că ne legăm de anumite persoane mult mai mult decât este normal. Ce este dependența emoțională?
Păi ce poate fi decât o încercare de a rezolva problema de care aminteam, a dragostei, a carenței, a lipsei din viața noastră, prin a lua de la celălalt, de la cineva, care devine obiectul dependenței noastre. Nu m-aș grăbi, prin urmare, să ofer ca soluție ultimă la problema dependenței dragostea aceasta cum este ea înțeleasă astăzi dintre parteneri. Pentru că un om care nu este vindecat, care nu s-a împăcat cu sine însuși și cu Dumnezeu, va ajunge la un alt tip de dependență de care ți-am amintit acum, cea emoțională în cadrul unui cuplu. Și aceasta ridică foarte multe probleme. O să citesc un pic din caracteristicele acestui tip de iubire adictive. Oamenii care suferă de această boală consideră că celălalt este indispensabil. Dacă ar pleca, totul s-ar nărui. Unii chiar șantajează. Am avut un coleg de facultate care avea o prietenă ce îl șantaja pur și simplu cu spunându-i că se va sinucide dacă o va părăsi. Se poate merge până acolo. Sunt oameni care se îndrăgostesc foarte ușor de cei care le oferă atenție.
Păi și nu este normal?
Lucrul acesta arată că setea de a avea pe cineva care să-ți ofere atenție este atât de mare, practic nu ai foarte clar granițele eului tău. Nu știi foarte limpede cine ești și simți nevoia să te cufunzi oarecum în personalitatea celuilalt.
Să-ți găsești identitatea prin celălalt.
Oarecum da. Oamenii aceștia dependenți emoțional joacă jocuri psihologice. Am amintit unul dintre ele, șantaj emoțional. Pretind foarte mult. Așteaptă iubire necondiționată. Sunt cei care vorbesc mult la telefon, care se despart cu greu de celălalt. Am cunoscut persoane care trebuia să le spun eu, trebuie să plec, la revedere. Ele nu aveau această putere de a pune punct. Sunt mai multe caracteristici. Din păcate, astăzi trăim într-o societate, cum am spus, fără repere, haotică, în care chiar și versurile de la unele piese muzicale, foarte multe, pe care le ascultăm pe la televizor, promovează practic o astfel de iubire. Sunt versuri care vorbesc despre tu ești aerul pe care îl respir, fără tine și așa mai departe. Cunoaștem astfel de texte care promovează acest tip de iubire pătimașă în care nimic nu mai contează decât să fii cu partenerul. Ori viața este mult mai complexă și realitatea este cu totul alta. Realitatea este că petreci în cea mai mare parte a timpului, fie singuri, fie în lucrul nostru, în activitățile noastre de zi cu zi, și omul are nevoie de ceva mult mai stabil și mult mai permanent pentru a funcționa. Dacă ceea ce ne face pe noi să funcționăm este doar o întâlnire cu cineva care nu poate fi permanentă, atunci acest lucru ridică mari semne de întrebare cu privire la funcționalitatea vieții respective.
Dar ați descris caracteristicile unei relații între îndrăgostiți. Tragem concluzia de aici că a fi îndrăgostit duce la dependență emoțională?
Ceea ce vreau să spun este că pentru unii a fi îndrăgostit înseamnă de fapt a te îndrăgosti de dragoste, de ideea de iubire. Ei nu conștientizează, ei au impresia, pentru că ceea ce simt ei este ceva absolut senzațional și sunt de acord că asta simt și eu, am trăit astfel de momente, dar ei nu realizează faptul că nu persoana o iubesc, ci ideea, fantasma, idealul de a iubi și de a fi iubit. Lucru care, din păcate, se va sfărâma în relativ scurt timp, când ajungi să nu mai simți nimic și îți dai seama că nu mai ai sau nu ai avut niciodată cu adevărat puncte comune în a construi viața alături de cineva.
Dar în acest caz, persoana cealaltă funcționează ca un drog pentru tine?
Se poate spune și în felul acesta. Este din nou acea carență afectivă de care vorbeam și pentru că omul postmodern, omul secularizat, nu știe să meargă la adevărata sursă de dragoste, o va căuta fie în substanțe, fie în activități, fie în oameni. Din păcate, lucrurile nu vor merge și oamenii care ne ascultă, dacă sunt sinceri cu ei înșiși, pot să privească puțin la viața lor și să fie de acord că ceea ce a încercat până acum nu funcționează cu adevărat. Și acea relație pătimașă nu aduce acea satisfacție pe care ei o căutau. Și încercarea de a găsi un alt partener, pentru că unii asta fac. Înseamnă că eu m-am înșelat. Cred că am greșit partenerul sau partenera. Dacă voi găsi pe altcineva care să-mi ofere ceea ce eu am nevoie, atunci voi fi fericit. Este un drum fără întoarcere. Este un drum fără final, înfundat.
Am stabilit faptul că toate aceste dependențe nu-i fac pe oameni fericit. Sunt doar înșelăciuni care, de fapt, îi țin tot mai mult legați de obiectele dependențelor lor. Și în felul acesta ei nu sunt liberi. Cum devine un om eliberat de toate aceste dependențe? Cum ajunge el să-și găsească plăcerea și bucuria supremă în Dumnezeu? Pentru că spuneați că oamenii dependenți nu sunt orientați așa cum trebuie. Sursa lor de dragoste, de fericire, trebuie să fie Dumnezeu. Cum se ajunge la aceasta?
A te elibera de o dependență anume nu se face peste noapte. Dar nu este nici imposibil. Nu mai vorbim aici de faptul că sunt atât de multe efecte negative pe care dependența le aduce. Iar dacă acestea nu reușesc să ne convingă la nivel cognitiv, mental, sentimental, relația cu Dumnezeu este mult mai importantă. Gândiți-vă la câte pierderi are o persoană care devine dependentă de ceva anume. Nu mai vorbim de faptul că poți ajunge în conflict cu legea, poți provoca anumite tragedii și daune altora. Dar vorbim aici în mod special, exact cum ați spus, de o persoană care are probleme cu Dumnezeu și care ar trebui cumva să-și găsească în Dumnezeu echilibrul. În limbajul creștin, în biserici, se vorbește adesea că noi suntem sau ar trebui să fim dependenți de Dumnezeu. N-aș spune că e un lucru rău. De asemenea, un om care devine dependent de Dumnezeu îl poate consulta în absolut toate aspectele vieții și este omul care are echilibru, stă bine în fața unor probleme, în fața unor provocări. Cum se poate produce lucrul acesta? Cred că este nevoie, în primul rând, de dorință. Nici o persoană nu se poate elibera de o dependență dacă nu vrea. Au fost oameni care au încercat să fie ajutați de alții în ciuda voinței lor. Au încercat să li se oprească obiectul dependenței. Au fost forțați să ia anumite medicamente. Nu s-a reușit. E nevoie, în primul rând, ca omul respectiv să-și dea seama în ce stare se află și cât de mare nevoie de ajutor are. Iar apoi să primească acest ajutor. Identific aici, în primul rând, rugăciunea, ca fiind comunicarea cu Dumnezeu, un factor deosebit și foarte important în eliberarea de dependență. Apoi, vorbesc despre starea aceasta de a sta de vorbă cu Dumnezeu, comuniune cu Dumnezeu. Și anume, mai ales atunci când simt că vine pofta, ispita, așa cum o numește Sfânta Scriptură, să-i cer lui Dumnezeu ajutor. Doamne, îmi vine să bag mâna în buzunar, să scot o țigară și să o fumez. Știi cât mă lupt, știi cum tremur, știi cum aș duce acum imediat la gură să beau sau să consum ceva. Dă-mi puterea să nu. Dă-mi puterea să zic nu și să refuz. Și cei care au experimentat cu Dumnezeu acest proces de eliberare pot spune că în Dumnezeu îți găsești întotdeauna o sursă de putere. Nu întotdeauna e ușor. Sunt situații în care oamenii se roagă și nu se întâmplă nimic. Sunt situații în care oamenii merg la biserici, plătesc agatiste, se fac anumite pelerinaje doar cu scopul de a se elibera și parcă nu se întâmplă nimic. Atunci aș spune că e nevoie de o continuare a procesului.
Dar își dau oamenii cu adevărat seama de faptul că ei sunt înrobiți de patimile lor? Este ușor să conștientizezi că ești un om dependent și că ai nevoie de altceva?
Nu este deloc ușor, pentru că devine un mod de a fi de ani sau pentru unii zeci de ani și te legi foarte mult de lucrurile acelea, de acele obiceiuri la care tu ții și pe care poate doar tu le știi, unele dintre ele și Dumnezeu. Și a renunța la ele este perceput de unii oameni ca o ruptură de practic inima ta. E o aruncare într-o negură. De aceea foarte puțini oameni înțeleg ce înseamnă pocăința. Pentru că foarte puțini oameni sunt dispuși să renunțe la acei idoli. Știu că le fac rău la un moment dat, dar ei sunt dragi acolo aproape de inimi, de sufletul lor și a te despărți de ei e practic pentru ei echivalentul cu a te despărți de însă și viața ta. Nu întâmplător Hristos ne cere: dacă vreți să fiți ucenicii mei, lepădați-vă de voi înșivă de tot ceea ce aveți. Vedeți dumneavoastră, adevărata viață pe care eu am cunoscut-o de când am înțeles aceste lucruri, pentru că eu am avut diverse adicții și nu am reușit să rezolv problema decât prin pocăință. Adică printr-o lepădare, cum spune Biblia, o renunțare la tot ceea ce eu am, și nu mă refer aici la averi sau lucruri materiale, ci la toate dorințele, plăcerile mele și o viețuire prin Hristos, adică El să fie hrana mea zilnică. Este ceea ce spunea Hristos la un moment dat ucenicilor: cine nu mă mănâncă pe mine și nu bea sângele meu, nu este vrednic de mine sau nu va avea parte de mine. Cuvinte grele care nu au fost înțelese și probabil că nici astăzi nu sunt înțelese. Este vorba de această taină în bisericile tradiționale a împărtășanii, care de fapt este un simbol cu vinul și cu pâinea care simbolizează sângele și trupul Domnului Hristos. Este o, practic, o hrănire. Așa cum ne hrănim noi din televizor, internet și toate celelalte lucruri, să înlocuim toate aceste lucruri cu o altă hrănire a minții și a sufletului, a Duhului, cu Hristos. Și dacă starea omenirii a ajuns unde a ajuns, este pentru că Hristos le-a fost interzis oamenilor și, în schimb, ei au primit surogate.
Dar bucuria pe care o va resimți omul eliberat de aceste adicții și care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, este la fel de mare sau este mai mare decât aceea pe care o produceau dependențele lui?
Este cu totul altceva. Este, abia atunci ai senzația că trăiești, că viața începe, vorbesc foarte serios. În momentul în care te întâlnești personal cu Hristos și El te eliberează, simți cu adevărat că trăiești. Îți dai abia atunci seama că până atunci ai trăit o falsă viață, bucuriile pe care le-ai simțit sau plăcerile au fost absolut fără valoare. Ceea ce oferă Dumnezeu, ceea ce are El de oferit, este incomparabil.
Mai devreme ați amintit despre singurătate. Până la urmă, ce rol are singurătatea în acest context al dependențelor?
Pentru că am meditat deseori ce anume mă făcea în trecut să cad în acele vicii și mi-am dat seama că era și o formă de a fugi de mine însumi, de suferința psihologică sau pentru unii și fizică. Și în momentul în care am înțeles că trebuie să nu mai plec nicăieri, să stau acolo pur și simplu, cum a spus și mai devreme interlocutorul meu, să stau în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune, în comuniune cu El. Chiar dacă nu-L văd, eu pot să-L simt și pot să-I simt lucrarea înăuntrul meu. Este ceea ce spunea Hristos lui Nicodim: vântul suflă și auzi vuietul, dar nu știi încotro merge. Însă poți vedea efectele vântului după mișcarea pe care o produce asupra frunzelor și a crengilor. La fel se întâmplă cu lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Nu o vedem, dar o putem vedea, în schimb, după roadele pe care aceasta le produce în viața noastră. Sunt atâția oameni care L-au cunoscut pe Dumnezeu și care sunt liberi. Care sunt eliberați. Sunt cărți, sunt materiale pe internet care ne arată că se poate. Aceasta este adevărata cale, pentru că orice altceva va duce până la urmă la o înfundătură. Dacă noi am venit în fața dumneavoastră cu alte soluții, cu medicamente, cu terapii psihologice, psihanalize și așa mai departe, omul acela, până la urmă urmei, tot fără de Dumnezeu va muri. Nu va atinge acel apogeu, acel punct culminant al vieții pentru care, de fapt, el a fost rânduit. Nu va înțelege, de fapt, pentru ce trăiește. Practic, în Hristos, omul găsește răspuns la tot. Acesta este mesajul pe care aș vrea să îl dau. Faptul că nu numai dependențele și că Hristos te eliberează, dar El îți dă și o nouă viață, o nouă identitate, este ceea ce spunea prorocul Ieremia, căci eu știu gândurile cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. În Hristos avem un nou destin, avem pentru ce să luptăm, avem pentru ce să trăim și chiar pentru ce să murim.
Și concret, cum arată acest om eliberat de dependențe, omul devenit liber în Hristos? Prin ce se deosebește de omul supus adicțiilor?
El este fericit prin însăși starea lui. El nu are nevoie de nimic ca să fie fericit, pe deplin fericit. Nu are absolut nevoie de nimic. Deci, cunosc cazuri de oameni care în închisoare, lipsiți de privilegiile pe care un om liber le are, prin faptul că l-a cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat, starea lui interioară s-a schimbat dramatic. Practic, el nu mai are nevoie de nimic. El, dacă trăiește sau dacă își schimbă locul de muncă sau dacă fenomenele exterioare se schimbă, pe el nu le afectează cu aproape nimic, pentru că baza, fundamentul, el l-a găsit deja pe Hristos. Deci e inutil să fugim, să credem că dacă mergem în Statele Unite, dacă mergem în Spania, în Occident, vom găsi altceva. Sunt unele avantaje, într-adevăr, dar adevărata experiența vieții este una duhovnicească, este una interioară, pe care o poți avea oriunde, inclusiv în închisoare. Și Apostolul Pavel, dacă citim în Sfânta Evanghelie, în Sfânta Epistola lui Pavel către Filipeni și în celelalte scriere ale sale, vedem că el era extraordinar de fericit chiar și când se afla în acele condiții atât de grele. Pentru că fericirea lui era în Hristos.
Domnule pastor, când Domnul Hristos spune ucenicilor, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, se referea și la aceste patimi care înrobesc omul modern?
Cred că putem aplica și probabil că Dumnezeu, prin inspirație divină, a prevăzut că lumea va ajunge dependentă de anumite substanțe, anumite activități și s-a gândit că nu poate fi nimic mai trist decât un om care își pierde libertatea. A deveni liber înseamnă a fi fericit, înseamnă a începe să trăiești. A deveni liber de o anumită substanță înseamnă a avea cu adevărat libertatea. Știți că mulți spun, la voi la biserică e strictețe mare, nu ești liber să iei ceva, nu ești liber să consumi anumite lucruri. Aș spune că tocmai în asta constă libertatea, în a avea capacitatea și puterea de a spune nu. În momentul în care le-ai început să le consumi și nu mai poți spune nu, nu mai liber, nu te mai poți considera. Și am convingerea că omul care dorește să devină liber poate să facă orice. Și aici preiau din Filipeni exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, o afirmație care poate să dea putere oricărui om, mai ales atunci când are de luptat cu dependența. Pototul în Hristos care mă întărește. Nu este nimic, nu s-a inventat drog care să mă țină departe de Dumnezeu. Și aș recomanda ca libertatea noastră să fie deplină în El. Mi-aș dori să văd o societate liberă, o societate care să promoveze valorile adevărate, nu să facă marketing și publicitate pentru lucruri care înrobesc oamenii, adolescenții sau chiar copiii. Mi-aș dori să văd o lume în care cel rău nu mai are succes, în care poate anumiți medici de specialitate n-au pe cine să mai trateze, pentru că toți oamenii să devină liberi. Și cred că dintre cei care ne ascultă, dacă au experimentat la un moment dat în viața dumnealor dependența de ceva și au simțit de asemenea dorința de a se elibera, poate și-au găsit câteva sfaturi folositoare în ceea ce am spus până acum, în dorința noastră de a ne apropia de Dumnezeu cu scopul de a deveni liberi. Se poate.
Așadar, deși credem că suntem liberi, totuși câte vreme găsim plăceri în diverse activități sau în diverse lucruri care de fapt ne țin robi, nu suntem liberi, suntem dependenți. Trăim într-o lume care încearcă să ne subjuge cu toate puterile ei pe diverse căi și în felul acesta să ne perturbe echilibrul interior și să ne îndepărteze de Dumnezeu. Însă adevărata noastră libertate poate fi găsită numai prin Domnul Hristos. Am discutat timp de o oră la Iubește Viața despre adicții împreună cu pastorul Felix Mușat și doctorul Lucian Marin. Eu sunt Laura Maftei și până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni la Iubește Viața, rămâneți cu bine!